A good friend of mine,
një miku im i mirë, i cili ishte një antar i kishe u përpoqme vite që të më mësonte ungjillin e familjeve të përjetshme. Nuk ndodhi deri në çastin kur mora pjesë në shtëpinë e hapur të tempullit të San Paulos në Brazil në vitin 1978, kur hyra në dhomën e vulosjes. Doktrina e familjeve të përjetshme hyri në zemrën time dhe për ditë me radhë luta të dia nëse kjo ishte kisha e vërtet. Unë nuk isha fetar, por isha rritur nga prindër të cilët ishin fetar dhe kishin parë atë çka ishte e mirë në fe të tjera. Në atë pikë të jetës sime, unë mendova se të gjitha fet ishin të pranueshme nga Perëndia. Pas vizitës sime në shtëpinë e hapur të tempullit, unë kërkova një përgjigje nëpërmjet lutjes. Duke pasur besim dhe një vetbesim të sigur që Perëndia do të më përgjigjej për pyetjen se cila ishte kisha e tij në tokë. Pas një mundimi të madh shpirtëror, më në fund mora një përgjigje të qartë. U ftova që të pagëzohesha, çka ndodhi më në fund, më 31 tetor të vitit 1978, natën përpara përkushtimit të tempullit. Unë e kuptova që Zoti më njite dhe kujdese për mua, asa të përgjigje lutjeve të mia. Mëngjesin tjetër gruaja ime dhe unë shkuam në San Paulo për të marrë pjesë në një sesion për kushtimit të tempullit. Ne ishim atje, por nuk e dija në të vërtetë ende se si ta vlerësoja ato mundësi të mrekullueshme. Ditën vijuese, ne morëm pjesë në një konferencë zonës. Ne kishim filluar udhëtimin tonë në kishë dhe gjetëm miqtë e mirë, të cilët na mirëpritën gjatë këtij ndryshimi në jetën tonë. Klasat e antarëve të rinj, ku morën pjesë çdo javë në mbledhjet tona të së dielës, ishin të mrekullueshme. Ato na mbushën me njohuri dhe na bën të dëshironim që java të kalonte shpejt, në mënyrë që të dielën të mund të merrnim më shumë nga i ushqim shpirtëror. Grua ime dhe unë pritëm me padurim të hynim në tempull që familjet tona të vuloseshin në përjesi. Kjo ndodhi një vit e 7 ditë më vonë pas pagëzimit tim, i cili ishte një moment i mrekullueshëm. Ndjeva sikur përjetësit ishin ndarë në altar midis kohës përpara vulosjes dhe pasaj. Duke qenë se jetonim ligjërisht, prej disa vitesh në Bregun Lindor të Shteteve të Bashkuara, isha i njohur me qytetet dhe në përgjithësi ato ishin të vogla. Kur lexoja ose dëgjoja për ngjarje që çuan në vëgimin e parë, përmendej një tur njerëzish dhe kjo për mua nuk përbën të kuptim. Pyetjet filluan të vinin në mendjen time. Përse kisha duaj të rivendosoj në Shtetet e Bashkuara dhe jo në Brazil ose në Itali, në tokën e paraardhësve të mi? Ku ishin turmat e njerëzve të përmendur që ishin përfshirë në rigjallërimin e në përshtjellimin e feve? Gjithë këto, të cilë po ndodhin në një vend të tillë kaq paqësorë të qetë. Unë pyete shumë njerëz për këtë, por nuk mora asnjë përgjigje. Lexova çdo gjë në portugalisht dhe më pas në anglisht, por nuk gjeta asgjë që të mund të më qetësonte zemrën. Unë vazhdova të kërkoja. Në tetor të vitit 1984 mora pjesë në një konferencë përgjithshme si këshilltar në një prezidencë të kunjit. Pastaj shkova në Palmira e jetur për të gjetur përgjigjen, me të mbërritur për poqja të kuptoja pse duhet të ndodhte rivendosja këtu. E përse gjithë kjo potere shpirtërore? Nga dolën të gjithë njerëzit e përmendur në rrëfimin e Jozefit? Përse atje? Në atë kohë, përgjigja më arsyeshme për mua ishte kushtetuta e SBA-s garanton të lirinë. Atë mëngjes, unë vizitova ndërtesën Grandin, ku u shtyp libri i parë i mormonit. Shkova në Korien e Shenjtë, ku u luta shumë. Vështirë se gjehen do kënd rrugës në atë qytetë të vogël të Palmirës, ku ishin turmat e njerëzve që kishte përmendur Jozefi. Atë pasdite unë vendosa të shkojnë në fermën e Peter Whitmerit, dhe kur më rritë atje, gjetë një burë të këdritarja e një kabine. A i kishte një shkëlqim të fort në sytë ti, e përshëndeta me pas fillova të i bëja po të një dhe të pyetje. A i pastaj më pyeti, a keni kohë? Unë i thash po. A i shpjegoj se liqeni Erie dhe Ontario dhe më posh lumi Hudson ndodheshin atë krajin. Në vitet e hershme të 1800-s, njerëzit vendosën të ndërtoni një kanal lundrimi, i cili do të kalonte në përmjetat të krahin, duke shtrirë në më shumë se 483 km që të arrinte të lumi Hudson. Ishte një nisë madhështore për atë kohë, dhe ata mund të mbështeteshin vetëm në fuqinë e krahut dhe në forcën e kafshëve. Palmira ishte qendra për sa i përket disa ndërtimeve. Ata kishin nevojë për njerëz ustallar, teknik, familje dhe miqtë e tyre. Shumë njerëz filluan të vërshonin nga qytetet shinje dhe nga vende të largta që të punonin për kanalin. Ky ishte një moment kaq i shenjtë shpirtëror sepse më në fund e kisha gjetur turmën. Ata sollën zakonet dhe besimet e tyre. Kur ai përmendi besimet e tyre, mendja ime u ndriçua dhe sytë e mi shpirtëror mu hapën nga Perëndia. Në atë çast unë e kuptova se si dora e Perëndisë ati ton me diturinë e tij të mpamas e kishte përgatitur në planin e tij një vend për ta sjellë të riun Joseph Smith, duke vënë atë në mes të atij për shtjellimin fetar, sepse atje në Kumora ishin fshehur fletët e çmuara të librit të Mormonit. Kjo ishte skena e rivendosjes, ku zëri ati do të dëgjoj pas afro 2000 vjetësh. Në një vëkim të mrekullueshëm, duke i folur djaloshit Joseph Smith, kur shkoj në korin e shenjtë për të lutur dhe dëgjoj, "Ky është biri im i dashur, dëgjoj atë." Ati a i pa dy personaje, shkëlqimi dhe lavdia të cilve i ka përcente të gjitha përshkrimet, po, Perëndia ja zbuloj veten sërish njerëzve. Errësira që e mbulon të tokën filloi të venitej. Profecit e rivendosjes filluan të përmbusheshin. Pastaj pash një ëngjël tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm që t'ua predikoi banorëve të Dheut dhe çdo kombi dhe fisi dhe gjuhë dhe populli. Pas pak vitesh, profeti Jozef u çua drejt rrëfimeve të profecive, beslidhjeve dhe ordinancave të lënë nga profetet e lasht, drejt librit ton të dashur të Mormonit. Kisha e Jezu Krishtit nuk mund të rivendose pa ungjillin e përjetshëm të zbuluar në librin e Mormonit si një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit, madje birit e Perëndis, qëngjit e Zotit, i cili i mori mëkatet e botës. Krishti u tha njerëzve të tij në Jeruzalem, unë kam dhe delet e tjera që nuk janë të kësaj vathe. Unë jam bariu i mirë dhe i njoh delet e mia dhe ato më njohin mua. Kur largova nga ferma e Whitmer, unë nuk mbaj mend të kem thënë mirë pafshim, mbaj mend vetëm lotët që më rridhnin lirisht në faqe. Dielli po përëndonte në qiell të bukur. Në zemrën time, një gëzim dhe paqe e pamas, ma qetësoj shpirtin. Unë mbusha me mirënjohje. Tani e kuptova qartësisht shkakun. Edhe njerë Zoti më kishte dhënë një uri dhe dritë. Gjatë udhëtimit për në shtëpi, shkrimet e shenjta vazhduan të më vështronin në mendje. Premtimet që u bën atit Abraham, që në farën e tij të gjitha familjet e tokës do të bekoheshin. Dhe për këtë arsye do të ngriheshin tembujin në mënyrën që fuqia ujnore t'i jepë njeriu edhe një herë në tokë. Që familjet të mund të ishin të bashkuara, jo derisa vdekja të na ndaj, po për gjithë përjetësinë. Në ditët e fundit, do të vi që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit, do të vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet mbi disa kodra, dhe këtu do të vërshojnë tër kombet. Nëse ju që po dëgjoni mund të keni ndonjë pyetje në zemrën tuaj, mos u dërzoni. Unë ju ftoj të ndiqni shembullin e profetit Joseph Smith, kur lexoi te Jakobi, kapitulli 1, vargu 5, por në qovë se ndë njërit nga ju i mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim. Unë daj dëshmin time se Zoti i ngriti profetët, shikuesit e zbuluesit që ta udhishin mbretërinë e ti në këto ditë të fundit. Dhe në planin e ti të përjetëshëm, familjet janë bërë për të qenë së bashku për gjithmonë, a i kujdesit për fëmijet e ti dhe i përgjigjet lutjeve tona. Ajo që ndodhi në Kumora ishte një pjesë e rëndësishme e rivendosjes, kur Joseph Smith i mori fletët, të cilat i mbërmbanin librin e Mormonit. Ky libër na ndihmon të afrohemi më pranë Krishtit, se sa ndonjë libër tjetër në tokë. Për shkak të dashurisë të tij të madhe, ai shleu për mëkatet tona, ai është shpëtimtari i botës. Për këtë unë dëshmoj në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.